Velkommen til denne spesialutgaven av Bakken Blend. Ukens tydeligste geopolitiske utviklingstrekk den amerikanske dreiningen fra militær til økonomisk tvangsmakt overfor Iran. Ifølge CNBC 20. august uttalte finansminister Bessent at USA sannsynligvis ikke vil gjenoppta storstilte kamphandlinger, samtidig som det økonomiske presset skjerpes. Rapidan Energy beskriver denne linjen som Washingtons Economic D-Day, et forsøk på å unngå fornyede fiendtligheter, men understreker at strategien kan vise seg utilstrekkelig. Teheran angriper fartøy, omstiller sitt sikkerhetsapparat og forbereder seg på en mulig eskalering i september. Fra iransk side signaliserte presidenten 1. august at krigen bør avsluttes fra en maktposisjon. Rapidans lesning at regimet alltid har vært klart for en avtale, men vil fortsette å spille oljekortet regionalt inntil Washington vender tilbake til forhandlingsbordet med vilje til å gjennomføre intensjonsavtalen, MOU, eller noe tilsvarende. Prisen på denne konfrontasjonen avleses allerede i fysiske balanser. Iransk produksjon ligger nær 2,0 megabyte per dire, om lag 1,5 megabyte per dire lavere enn i februar, og nedbyggingen av flytende lagre i Sør-Kina-havet uten nye lastinger indikerer at det ikke finnes reserver til å opprettholde eksportnivåene. Et sidespor med potensielt stor betydning droneangrepet 17. august mot kontoret til den irakisk-kurdiske statsministeren Barzani. Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret, men mistanken retter seg mot en IRGC-tilknyttet aktør, både på grunn av dronenes mulige iranske opphav og tidspunktet. Barzani skal ha fungert som bakkanal mellom USA og IRGC. Over til krigen i Ukraina og russisk energiinfrastruktur. Institute for the Study of War beskriver hvordan Putin i talen til det forente Russlands partikongress 22. august ytterligere befestet partiet som krigsparti. Formålet å kunne bruke partiets forventede valgseier i det kommende Duma-valget som bevis på folkelig oppslutning om en langvarig krig, og å gjøre den prokrigerske linjen til en bærebjelke i Russlands uformelle statsideologi. Putin uttalte at partiet har en plikt til å gjøre alt som mulig for å oppnå seier i Ukraina. ISW vurderer at han arbeider for å gjøre det forente Russland til det eneste partiet som betyr noe, en posisjon som ligner den kommunistpartiet hadde i Sovjetunionen, og at utestengelsen av Jabloko, det eneste nominelt antikrigspartiet, inngår i denne strategien. Putin fremstilte samtidig den russiske kombinerte luftangrepskampanjen som en seier overfor egen befolkning. ISW leser dette som et forsøk på å kompensere for manglende taktisk fremgang på slagmarken og tiltakende sosioøkonomiske problemer. I et intervju samme dag hevdet Putin at kampanjen forstyrrer Ukrainas forsvarsindustri og støtter russiske frontstyrker, og han forsøkte å fremstille angrepene som et svar på ukrainske langtrekkende angrep siden mars 2026. Til tross for at Russland har gjennomført en systematisk kampanje mot ukrainske sivile og sivil infrastruktur siden februar 2022. Natten til 22. august ble Ukraina angrepet med et uspesifisert antall ballistiske og kvasiballistiske missiler, 3 kryssemissiler og 271 droner. Ukrainske styrker rykket nylig frem i sentrale Kostiantynivka, nordøst for Oleksandrivka og vest for Orikhiv. Det energipolitisk viktigste punktet at Putin erkjente virkningen av ukrainske langtrekkende angrep mot russisk drivstoffinfrastruktur og fremhevet behovet for å forbedre luftvernet. Ukrainske styrker fortsetter kampanjen mot russisk havne, olje og flerbrukslogistikk. Putin gjentok samtidig at han ikke er villig til reelle fredsforhandlinger, noe som samsvarer med vurderingen fra ukrainsk etterretning 18. august. Skibitski uttalte at Russland ikke planlegger våpenhvile, og at ingen fredsavtale ventet innen årsslutt. Rapidan mener dette underbygger Kyivs økende pessimisme, og i tråd med deres egen, etter eget utsagn, optimistiske sannsynlighet på 5-5% for våpenhvile i år. Nå om forsyningsrisiko i Svartehavet, Libya og Venezuela. Svartehavet fremstår som ukens mest sammensatte risikoområde. Eksporten fra russiske vestlige havner ligger 15% under plan, og Rapidan skisserer et svart svanescenario inn i 2027, der den ukrainske kampanjen gjør Novorossisk uegne for russisk råoljeeksport. Primorsk og Ust-Luga må da absorbere de forskjøvede volumene, med produksjonsnedstenging som konsekvens. Et gresk-operert tankskip ble angrepet i russisk del av Svartehavet 17. august. Siden mange redere har tilgang til CPC-lastingsplanene, kan Kyiv skille mellom russiske og ikke-russiske laster, og Rapidan venter at slike angrep fortsetter så lenge målidentifiseringen er sikker. 20. august skjøt et jagerfly ned en sjødrone nær en gassplattform i Svartehavet. Neptune Deep, med et platå på om lag 8 milliarder kubikkmeter, skal erstatte omtrent halvparten av de utfasede Turkstream-volumene, og en sikkerhetsdrevet forsinkelse vil derfor være et tilbakeslag for Sørøst-Europas frigjøring fra russisk gass. I Libya holder spenningen seg høy, i Tripoli og vestlige deler av landet, etter uroligheter knyttet til myndighetenes problemer med kraftforsyningen. Dette forsterker den kortsiktige avbruddsrisikoen ved Zawiya og Melita-komplekset, som til sammen håndterer om lag 0,4 megabyte per deling. I Venezuela hoper tankskip seg opp, fordi landet selger olje raskere enn havnene kan håndtere. Rapidan avfeier dette som nyhet. Lastarmproblemer ved José-terminalen og mangel på taubåter oppstod allerede i mars, og eksporten ventes å ligge på maksimalt 1,2 megabyte per deling på kort sikt. Tilbake til Midtøsten. Houthiene, Israel, Tyrkia og Syria. Houthiene har trappet opp kampanjen mot Saudi-Arabia. Rapidans vurdering er at de, så lenge Riyadh ikke eskalerer, trolig vil holde angrepene rettet mot Yazan og fartøy nær Mukka og Bab al-Mandeb, og kalibrere presset slik at et bredere saudisk mottrekk unngås. Rivaliseringen mellom Israel og Tyrkia kom åpen til overflaten etter de israelske angrepene i Syria. Rapidan anser alvorlig eskalering som lite sannsynlig under amerikansk press, med mindre klare røde linjer krysses, for eksempel at israelske angrep dreper tyrkisk personell, eller at Ankara utplasserer luftvern ved syriske baser. På spørsmål om den skjerpede israelske retorikken signaliserer økt konfrontasjonsrisiko, er svaret et tydelig nei på kort sikt, nettopp fordi Washington presser begge parter til å dempe spenningen mens konflikten med Iran er uavklart. George Friedman i Geopolitical Futures forklarer det israelske angrepet ved Abu Dhuhr som et utslag av israelsk trusselpersepsjon, snarere en kalkulert offensiv strategi. Israel oppfatter seg som et land som lever på kanten av katastrofe, med 1973-krigen og Hamas-angrepet i oktober 2023 som referansepunkter, og forholder seg konsekvent til verste tilfelle. Når Israel ser Tyrkia i Syria, antar landet det verste og svarer deretter. En dynamikk som ifølge Friedman selv har en tendens til å frembringe det verste scenarioet. Han fastholder samtidig at tyrkisk støtte til islamistiske ikke-statlige aktører er begrenset målt mot hva Ankara faktisk kunne ha gjort, og at Tyrkia som muslimsk land uansett må opprettholde bånd til den islamske gruppen. Friedman argumenterer for at nasjonal strategi styres av virkeligheten, snarere enn av enkeltledere. Opinionen formes av økonomiske og militære realiteter, og ledere som ikke tilpasser seg byttes ut, ved valg eller kupp. Han viser til at oppslutningen om Trump ligger i intervallet 30-38%, og peker på Iran-krigen og økonomien som de to viktigste driverne. Denne innenrikspolitiske svekkelsen er relevant for hvor lenge en kostbar konfrontasjonslinje kan opprettholdes. Friedman fremholder videre at Europas fremtid er vår tids mest grunnleggende geopolitiske spørsmål. EU er verdens nest største økonomi, marginalt større enn Kinas, og et samlet Europa ville vært en supermakt, mens et splittet Europa har begrenset gjennomslag fordi ingen enkeltstat er stor nok til å påvirke det globale systemet. Han advarer mot å være økonomisk supermakt uten tilsvarende militær tyngde. På amerikansk innenrikspolitisk side viser Brookings at nominasjonsvalgene i 2026 har gitt flere profilerte seire til kandidater tilknyttet Democratic Socialists of America. Kamark, Matani og Kremer finner at fremgangen er konsentrert i sterkt demokratiske områder, slik at gjennomslagskraften i jevne valgkretser fortsatt er uavklart. Hva betyr så dette for oljemarkedet? Prisbildet forteller allerede hvor markedet legger vekten. Brent steg om lag 6% gjennom uken til nær 94 dollar per fat, og oppgangen faller sammen med en samtidig innstramming på flere tilbudssider, snarere enn med et enkelt sjokk. Den viktigste enkeltfaktoren er Iran. Med produksjon nær 2,0 megabyte per dollar og et fall på om lag 1,5 megabyte per dollar siden februar, er et betydelig volum allerede ute av markedet. Og nedbyggingen av flytende lagre uten nye lastinger tyder på at den iranske bufferen er i ferd med å tømmes. Skjerpet amerikansk sanksjonspress, med varslet pressekonferanse 24. august, og mulige tiltak mot land som gir Teheran økonomiske livliner, peker mot ytterligere innstramming, ikke lettelse. Samtidig innebærer risikoen for eskalering i september en asymmetrisk oppsiderisiko for prisen, ettersom Teheran, ifølge Rapidan, aktivt spiller oljekortet regionalt. Russland utgjør den andre store usikkerheten, og virkningen går i to retninger. På raffineringssiden var om lag 2,0 megabyte per dollar prosesseringskapasitet ute av drift i uken som endte 19. august. Tilsvarende rundt 35% av gjennomsnittet for første kvartal 2026. Konsentrert hos Rosneft og Lukoil. Dette strammer først og fremst produktmarkedene, noe det forlengede russiske dieseleksportforbudet forsterker. Og oddsen favoriserer, ifølge Rapidan, ytterligere forlengelse inn i september. På råoljesiden ligger eksporten fra vestlige havner 15% under plan, og Novorossijsk scenario ville, dersom det materialiseres, tvinge frem faktisk produksjonsnedstenging i Russland. Med Putins uttalte uvilje mot forhandlinger og en anslått sannsynlighet på bare 25% for våpenhvile i år, er det liten grunn til å legge inn en snarlig normalisering av russiske volumer. Rundt disse to hovedaksene ligger et lag av mindre, men kumulative risikofaktorer. Om lag 0,4 megabyte per dag, libysk kapasitet ved Savia og Melita, eksponert for politisk uro, Houthi-angrep som holder risikopremien i Rødehavet og Bab al-Mandeb oppe, og angrep mot tankskip i Svartehavet, som øker fraktkostnader og forsikringspremier. På tilbudssiden finnes få motvekter på kort sikt. Venezuelansk eksport er begrenset av havnekapasitet til om lag 1,2 megabyte per dag, og det irakiske målet om 8-10 megabyte per dag innen 6 år avvises av Rapidan som svært urealistisk. 1,0-2,0 megabyte per dag over det neste tiåret er mer sannsynlig, og selv det forutsetter at allerede forsinkede kapasitetsutvidelser med lange ledetider faktisk realiseres. Samlet sett er risikobildet skjevfordelt mot høyere priser på kort sikt. Markedet har lite ledig kapasitet å møte nye avbrudd ned, og de tre mest sannsynlige utløserne, iransk eskalering i september, ukrainske angrep mot russisk eksportinfrastruktur og libysk uro, er alle uavhengige av hverandre. Den viktigste nedsiden i dette bildet er en amerikansk mulig vending mot forhandlinger, enten med Teheran gjennom en gjennomført intensjonsavtale, eller i Ukraina. Begge fremstår som lite sannsynlige innenfor de neste ukene. Dette var alt for i dag. Takk for at du hørte på Bakkenvendt.